Kosovës dhe vazhdon të ketë, tha ai. Ndonë se dominojnë raste që lidhen me veshmbathje, në gjykat janë trajtuar edhe raste të falsifikimeve të aksesoreve, detergjenteve dhe produkteve ushqimore. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Në gusht të vitit 2021, një sulm vetvrasës jashtë aeroportit të Kabulit u mori jetën 170 afganëve dhe 13 ushtareve amerikan. Sulmi ishte ndër më vdekjeprurësit në të gjithë luftën 19 vjeçare të udhëhequr nga SHPA-ja në Afganistan. Sulmi u bë po ashtu simbol i tmerrshëm i tërheqjes kaotike të SHPA-s nga ky vend dhe efektet e tij afganët i ndjejnë sot e kësaj dite. Kronikën e shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë për transmitim e ka përgatitur Valona Tela.
Ngjarjet e tmerrshme të 26 gushtit të vitit 2021 janë ngulitur në kujtesën e Safiullah Samsorit. 22 vjeçari atëhershëm ishte në mesin e mirë afganëve të dëshpëruar që ishin grumbulluar jashtë aeroportit të Kabulit me shpresën se do të transportoheshin jashtë vendit nga ushtria amerikane. Vetëm disa ditë më parë, talibanët morën kontrollin e kryeqytetit të Afganistanit duke shkaktuar panik në mesin e 5 milion banorëve të qytetit. Me skenave kaotike jashtë aeroportit i cili ende kontrollohej nga forcat amerikane që po largoheshin, një kamikaz shpërtheu jelekun e tij të mbushur me eksploziv. Papritur ndodhi një shpërthim i fuqishëm i cili më hodhi në tokë, kujton Samsori. Kishte klithma, njerëzit filluan të vraponin gjithandej. Më kujtohet gjaku dhe pluhuri rreth meje përpara se t'i humbja ndjenjat, shton ai. Samsori, student në universitet atë kohë, u dërgua me urgjencë në spital ku qëndroi në kom për 4 ditë. Kur u zgjua, mjekët e njoftuan se shtylla kurrizore i ishte thyer në 4 vende. Rreth 170 afganë dhe 13 veta nga personeli ushtarak amerikan u vran në sulm, që ishte njëri nga më vdekjeprurësit në të gjithë luftën 19 vjeçare të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara në Afganistan. Qindra të tjerë si Samsori u plagosën. Sulmi, përgjegjësinë për të cilën e mori grupi ekstremist Shteti Islamik Khorasan, u bë simbol i tërheqjes kaotike dhe vdekjeprurësit të ushtrisë amerikane nga Afganistani, e cila përfundoi më 31 gusht. 3 vjet më vonë, të mbijetuarit janë ende të tronditur nga efektet psikologjike dhe fizike të sulmit. Samsori nuk u kthye kurrë në universitet për të përfunduar studimet në letërsinë angleze. Ai nuk mund të punojë dhe mezi mund të ecë edhe me ndihmën e patericave. Ai dhe 5 motrat dhe nëna e tij varen nga remitencat që u dërgon vëllai i tij më i madh, i cili punon në Iranin fqinj. Familja e Samsorit i shpenzoi të gjitha kursimet e saj dhe shiti një pjesë toke dhe makinën për të financuar trajtimin e tij. Shpresoi se Allahu do t'i ndëshkojë ata që janë përgjegjës për shkatrimin e jetës sime dhe të shumë të tjerëve, thot Samsori. Bashkëvendësi i tij Meisa Mahmadi humbi dy vëllezër në sulm. Alireza Ahmadi, gazetar, dhe Mujtaba Ahmadi, fotoreporter, i ishin bashkuar turmës jashtë portës Abej në aeroportin e Kabulit, pasi një miku tha se forcat amerikane po i lejonin të hynin në aeroport. Fatkeqësisht atje ndodhi shpërthimi dhe të dy humbën jetën, thot Ahmadi. Të mbijetuarit dhe familjet e viktimave të sulmit janë ende në kërkim të përgjigjeve për atë që ka ndodhur. Dy hetimet që kreu Pentagoni arritën në përfundimin se të gjitha viktimat u shkaktuan nga një kamikaz i vetëm. Por një hetim i CNN-it i bazuar në video prova të reja dhe i publikuar në prill, sugjeroi se 10 njerëz mund të jenë qelluar për vdekjen nga ushtarët amerikan. 3 ditë pas sulmit në portën Abej, ushtria amerikane kreu një sulm me dron duke shënjestruar, siç tha, një kompleks të Shtetit Islamik Khorasan në Kabul. Por sulmi vrau një punonjës afgan të ndihmave dhe 9 njerëz nga familja e tij e gjerë. Pentagoni e cilësoi atë si gabim tragjik.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Dita e sotme është shpallur ditëzije në entitetin Federata e Bosnjës dhe Hercegovinës si pasojë vrasjes së tre fisht që ndodhi javën e kaluar në Sanski Most, raporton shërbimi i Ballkanit i Radios Evropa e Lirë. Dita e varimit të viktimës së fundit të krimit tragjik në shkollën e mesme në Sanski Most, 26 gusht 2024, shpallet si dita e zis në Federatën e Bosnjës dhe Hercegovinës, thuhet në vendimin e qeverisë së entitetit i cili u miratua në seancën e datës 23 gusht. Tre persona u vranë të mërkurëm 21 gusht në një sulm me armë zjarri në qendrën e shkollës së mesme në Sanski Most, në veriperendim të Bosnjës dhe Hercegovinës, ndërsa sulmuesi mbeti i plagosur rënd gjatë tentativës për vetvrasje. Sulmuesi hapi zjarr me një pushkë automatike ndaj tre punonjësve të gjimnazit, ku mbetën të vrarë drejtori, sekretari dhe një mësues i anglishtës. I dyshuari për vrasjen e tre fisht është një punonjës i qendrës së shkollës së mesme në Sanski Most. Motivi i vrasjes së tre fisht ende nuk është krejtësisht i qartë.
Në vazhdim, bloku i lajmeve.
Bisedimet për anëpushim dhe shkëmbim të pengjeve në luftën mes Izraelit dhe grupit palestines Hamas, i shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, do të vazhdojnë pasi në takimet gjatë fundjavës në Kairo nuk u arrit zgjidhje për të gjitha çështjet. Një zyrtar amerikan tha se rundi i bisedimeve të nivelit të lartë për të arritur një marrëveshje përfundimtare për anëpushim dhe shkëmbim pengjesh përfundoi të dielën pa u arritur një gjë e tillë. Megjithatë u bë ditur se bisedimet do të vazhdojnë në nivele më të ulta në ditët në vijim për t'i adresuar dallimet e mbetura. Kancelari Gjerman Olaf Scholz tha sot se dëshiron të rrisë deportimet e migrantëve të jashtëligjshëm disa ditë pas një sulmi me thikë në qytetin perëndimor të Solingenit. Deportimet duhet të përshpejtohen me rregullore ligjore nëse është e nevojshme, tha Scholz gjatë një vizite në Solingen. Kancelari gjithashtu kërkoi zbatimin e qëndrueshëm dhe praktik të ligjeve ekzistuese përfshirë për migrantët që aplikojnë për azil në Gjermani dhe jo në vendin e parë të Bashkimit Evropian ku ata mbërrin në kundërshtim me rregullorën e Dublinit. Me siguri do të ketë kuptim të krijohet një grup i posaçëm për të studiuar këtë, shtoi kancelari Scholz. Tre njerëz u vranë dhe tetë të tjerë u plagosën në sulmin e së premtës së kaluar në një shesh në qendrën e qytetit të Solingenit. I dyshuari 26 vjeç, i cili është me origjinë nga Siria, u dërgua në paraburgje me urdhër të gjykatës, raporton agjencia gjermane DPA. Sulmuesi i cili dyshohet se është antari i grupit terrorist të Shtetit Islamik, raportohet se ishte parashikuar të deportohej në Bullgari pas mbërritjes në Gjermani në vitin 2022, por policia nuk arriti ta lokalizonte atë. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive dhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetshi.